ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 24 tässä kirkkuvuoden tekstissä hypätään joidenkin jakeiden yli, mutta jae väli on 9-21. David tuli ulos luolasta ja huusi Saulin perään. Herrani, kuningas! Kun Saul kääntyi katsomaan taakseen, David kumartui kunnioittavasti maahan saakka ja sanoi Saulille, miksi kuuntelet ihmisten puheita, kun he sanovat, David tahtoo sinulle pahaa? Nyt voit omin silmin nähdä, että Herra jätti sinut tänään luolassa minun käsiini. Mieheni neuvoivat minua tappamaan sinut, mutta minä säästin sinut ja sanoin, en voi kohottaa kättäni kuningastani vastaan, sillä hän on Herran voideltu. Katso nyt, isäni, katso viittasi lievettä, joka on kädessäni. Koska leikkasin liepeen viitastasi, mutta en tappanut sinua, täytyy sinunkin ymmärtää, etten tahdo sinulle pahaa, enkä kapinoi sinua vastaan. Minä en ole rikkonut sinua vastaan, mutta sinä väijyt minua ja tahdot viedä minulta hengen. Kun David lopetti puheensa, Saul sanoi, poikani David, sehän on sinun äänesi. Ja Saul puhkesi itkuun ja sanoi Davidille, sinä olet oikeassa, minä väärässä. Olet tehnyt minulle pelkkää hyvää, mutta minä olen maksanut sen sinulle pahalla. Sinä olet tänään osoittanut, että tahdot minulle vain hyvää. Kun Herra luovutti minut sinun käsiisi, et tappanut minua. Kun joku kohtaa vihollisensa, hän ei päästä tätä suosiolla pois. Palkitkoon Herra sinulle hyvän työn, jonka tänään olet tehnyt minulle. Nyt tiedän, että sinusta tulee kuningas ja että Israelin valtakunta pysyy lujasti käsissäsi. Tämä on Jumalan sana.
Kiitos.
Minkälainen on sun omituisin tai pelottavin vessareissu? Mun ja meidän perheen ikävimmät hetket vessoissa ja ulkohuusseissa taitavat olla liittyneet Suomessa ja ulkomailla isoihin hämähäkkeihin. Vähän aikaa sitten uutisoitiin australialaisesta naisesta, joka ihmetteli, että miksi vessanpöntön huuhtelu ei toimi. Kun hän kurkkasi vesisäiliöön, niin siellä olikin siis käärmeitä. Eikä vain yksi, vaan useampia käärmeitä siinä vessanpöntön vesisäiliössä estämässä, että vesi ei virtaa. Tämän päivän Raamatun kohtaan on ikuistettu eräs taukopaikan vessareissu noin 3000 vuotta sitten. Israelin kuningas Saul ajoi miehineen takaa Davidia tappaakseen hänet. Mutta hätä yllätti kesken kaiken ja tuli tarve löytää huone, johon kuninkaatkin menevät yksin. Mutta kun sellaista ei ollut näköpiirissä, niin Saul meni luolaan tarpeilleen. Hänen turvallisuuspalvelunsa ei ollut aivan hereillä, ja sillä se olikin varattu, kun juuri sen luolan perällä olivat David ja hänen miehensä. Ehkä Saulin suojelussa olisi auttanut uudenlainen japanilainen läpinäkyvä vessa, jota on juuri otettu käyttöön Tokiossa. Siinä on käyttäjä ystävällisesti sellainen älylasi, joka himmenee siinä vaiheessa, kun oven laittaa lukkoon. Davidin miehet yllyttivät häntä yllättämään Saulin housut kintuissa, mutta David tyytyi vain leikkaamaan palasen Saulin viitasta. Jatketaan tänään saarnasarjaa Isä meidän -rukouksesta ja puhutaan tuosta pyynnöstä, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Aiemmat osat löytyvät luettavaksi tai katsottavaksi videolta helpoiten nettisivulta marttihaverne.fi kautta saarnasarjoja. Nuoren Davidin ura oli edennyt rakettimaisesti Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin hovissa. Hän oli taitava muusikko, runoilija, soturi ja päällikkö. Ja hän oli päässyt jopa kuninkaan sukuun, kun hän oli mennyt naimisiin kuningas Saulin tyttären kanssa. Ihmiset pitivät hänestä ja ihailivat hänen tekojaan ja hän menestyi kaikessa, mitä hän teki. Davidin käsittelyssä oli kaatunut tantereeseen yksi jättikokoinen filistealainenkin. David ei vaikuta kuitenkaan olleen itse mikään itseriittoinen leveilijä, vaan hän vain hoiti hommansa asiallisesti niin kuin uskollinen palvelija. Mutta se kaikki oli alkanut jurppia Saulia, joka koki jäävänsä valovoimaisen alaisensa varjoon. Saul alkoi vajota yhä syvemmälle kateuteen, vainoharhaisuuteen, raivoon ja hulluuteen. Hänellä oli pahan kuninkaan maneerit, ja hän katsoi oikeudekseen ottaa Daavidin hengiltä. Ja alkoi pitkin maattoja ja mantereita jahdata häntä. Daavidin omin sanoin yhtä vaivaista kirppua. Onko sinulla joku kiusan kappale, joka vainoaa koulussa tai työpaikalla tai kotona? Onko sinulla joku, joka tahtoo sinulle pahaa, yrittää saada sinut ansaan, tuhota sinun urasi tai unelmasi? Tai joku, joka ei anna sinulle sitä, mitä hänen kuuluisi antaa? Kun kuningas Saulin poika Joonatan ja Saulin tytär Mikal, joka oli siis Davidin vaimo, näkivät, että heidän isänsä saalisti Davidia. He auttoivat Davidia vastoin isänsä tahtoa, vaikka eivät hylänneetkään isänsä. Myös meidän tehtävämme on puolustaa apua tarvitsevaa lähimmäistä. Jos sinua esimerkiksi kiusataan koulussa, sinua on käytetty seksuaalisesti hyväksi, tai sinua hakataan kotona, on oikein hakea ja saada siihen apua esivallan suojella. Mutta mitä voisi tehdä sille omalle sydämelle, joka janoaa kostoa, tilien tasaamista ja korkojen perimistä? Kun Saul päätyi vessareissullaan Daavidin miekan ulottuville, siinä hän oli, ihan suojaamattomana, melkein kuin tarjottaisiin päätä vadilla. Pulp Fiction-elokuvassa on samantyyppinen asetelma, kun John Travoltan esittämä gangsteri jättää epähuomiossa aseensa vessan ulkopuolelle. Ja Bruce Willisin esittämä takaajettu tarttuu siihen. Siinä tuo takaajettu ei jätä painamatta liipasinta. Leffan ohjaajan Quentin Tarantinon monissa elokuvissa metsästetään väkivaltaista kostoa. Ylekin julkaisi tänä vuonna Naisen kosto -podcast-sarjan, jota varten kerättiin ihmisten kostofantasioita. Kostaminen on siis jotain sellaista, jota meidän sisimpämme luontaisesti janoa. Tässä kirkkovuoden tekstialueessa skipataan siis joidenkin jakeiden yli. Ja siitä on jätetty pois yksi tärkeä kohta, jossa David sanoo Saulille, että Herra olkoon tuomarina meidän välillämme. Hän kostakoon sinulle minun puolestani, mutta minä en sinun koske. David siis luopui kostamisesta oman käden oikeudesta. Vaikka soturina hän oli tottunut survomaan lähietäisyydeltä terävää metallia elävän ihmisen lihaan, hän ei koskenut Sauliin, vaan jätti asiansa Jumalan käsiin. Daavidin jaloteko kosketti Saulia ja hän vaikutti katuvan sitä, mitä oli itse tehnyt. Mutta jo pari lukua myöhemmin hän lähti taas miehineen jahtamaan Daavidia, kuin keljuko kojootti maantie kiitejää. Sillä kerralla Daavid pääsi hiipimään nukkuvan Saulin vierelle, joten mitä hän silloin tekisi? Päättäisikö hän Saulin tarun siihen paikkaan, jotta ei tarvitsisi jatkuvasti ravata pitkin autioita maita ja asua luolissa ja maakuopissa? David päätti jättää Saulin henkiin jälleen kerran. Näiden kahden tapauksen välissä, kun David säästi kahdesti Saulin hengen, Davidilla meinasi keittää pahasti ylierään Nabal-nimisen miehen suhteen. Mutta silloin Jumala osoitti, että kosto todellakin on Herran. Jeesus opetti meitä Isä meidän rukouksessa sanomaan, että meitä vastaan rikkoneet. Siinä tulee näkyväksi siis se, että Jumala tietää, että myös sinua kohtaan on rikottu. Jumala näkee ja häntä kiinnostaa, mitä sinulle tehdään. Mutta Jumala näkee senkin, että me olemme itsekin rikkoneet Jumalaa vastaan ja toisia vastaan. Niinpä Jeesus opettaa Isä meidän rukouksessa meitä pyytämään syntejämme anteeksi. Hän sanoi vuorisaarnassaan heti Isä meidän rukouksen perään, että jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tuo on niin ehdoton asia, että ihan sydän lyö tyhjää. Jos en siis anna anteeksi sille, joka on tehnyt väärin minua kohtaan, joudun ikuisesti eroon Jumalasta. Anteeksi antamaton sydän johtaa kadotukseen. Se, missä asiassa sinua vastaan on rikottu, ei muutu tekona oikeaksi. Jos sinulta on viety maineesi, se on väärin. Jos sinulta on varastettu aviopuoliso, se on väärin. Jos sinulla on jätetty antamatta se, mitä on luvattu ja mihin on sitouduttu, se on väärin. Ja kun alkaa kuvitella sitä kostamisen hetkeä, mielessä alkaa viilistää Quentin Tarantinon teosten kaltaista kuvastoa. Mutta anteeksi antaminen on sitä, että luovut kostosta. Vaikka vainoajasi olisi ihan siinä kätesi ulottuvilla, jätätkin viiltämättä. Jos tekee mieli puhua pahaa toisille sinua loukanneesta kollegastasi, esimiehestäsi, koulukaveristasi tai sukulaisestasi hänen selkänsä takana, jätätkin myrkkysi pulloon. Jeesus käskee tämän päivän evankeliumin tekstissä meitä jopa rakastamaan vihamiehiämme ja rukoilemaan vainoajiemme puolesta. Se ei ole mikään ihan pikkujuttu. Ei ole kyse siis vain velan unohtamisesta, vaan rakastamisesta. Kun me rukoilemme Isä meidän rukouksessa, että tulkoon sinun valtakuntasi, niin se Jumalan valtakunta on anteeksi antamuksen valtakunta. Jumalan valtakunta kasvaa nimittäin anteeksi antamuksen kautta. Se valtakunta kasvaa uudella ihmisellä, kun tämä ottaa vastaan syntien anteeksi antamukseen. Eli sen valtakunnan jäseneksi, sen kansalaiseksi pääsee vain yksin armosta. Ja sen valtakunnan kansalaiset ovat kaikki armahdettuja. Jopa sen kuningas sillä hetkellä, kun hänet teloitettiin raasti naulaamalla hänen kätensä ja jalkansa ristiin, hän ei fantasioinut väkivaltaisesta kostusta, vaan rukoili, että Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä tekevät. Mitä pitäisi siis ajatella sellaisesta Jumalan valtakunnan kansalaisesta, joka ei annakaan itse toisille anteeksi? Siis että on saanut oikeuden päästä ikuiseen kultakaupunkiin, mutta haluaa kuitenkin ankkuroida oman anteeksi antamattoman sydämensä johonkin velkaan ja kostofantasiaan tässä tuhkaksi hajoavassa maailmassa. Anteeksi antaminen ei muuta menneisyyttä, vaan tulevaisuuden. Se on irti päästämistä niin, että voi päästä eteenpäin. Anteeksi antaminen on ensin, eikä se perustu tunteisiin, koska tunteet tuppaavat menemään yhtä vuoristorataa ja seuraavat vasta kaukana perässä. Mutta kaikkein ensin on Jumalan anteeksiantamus. Sen toisen kerran, kun Daavidilla oli mahdollisuus surmata kuningas, hän sanoi toverilleen, että niin totta kuin Herra elää, vain Herra itse saa lyödä voideltunsa kuoliaaksi. Golgatalla pyhän Jumalan viha löi kuoliaaksi hänen voideltuunsa, Messiaan, meidän sijastamme. Se tapahtui siksi, ettei hänen vihansa sinun ja minun syntiä kohtaan tarvitsisi kohdistua meihin. Luther sanoo, että olisimme kadotettuja, ellei Jumala antaisi lakkaamatta anteeksi. Jumala siis päästää meidät vapaiksi siitä, mikä muuten tuhoaisi meidän ikuisen tulevaisuutemme. Kun 1000 vuotta kuningas Saulin jälkeen eräs toinenkin Benjaminin heimoon kuuluva Saul vainosi niin ikään Juudan heimon valittua. Daavidin poika ilmestyi hänelle. Ja hänen armonsa muutti Saulin elämän suunnan kokonaan. Hänen nimekseen tuli Paavali. Kristus haluaa antaa myös sinun edemmällesi uuden suunnan. Hän haluaa vapauttaa sinut katkeruudesta, vihasta ja kostosta. Ja hän kutsuu sinuakin rakentamaan hänen ikuisesti kestävää valtakuntaansa rakkaudellaan. Anna jokapäiväinen leipämme. Anna syntimme anteeksi. Give and forgive. Syntien anteeksi antamisessa meidän tarvitsemamme leipä on Kristuksen ruumis, jonka saat kohta ehtoollisessa. Hän haluaa hoitaa sinun koston janoasi sillä, että saat itse ammentaa anteeksi antamuksen lähteestä. Kristuksen nimessä ja veressä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Myös kaiken sen, mitä pahaa olet tehnyt tai ajatellut tehdä toisille. Niin kuin mekin anteeksi annamme, on siis seurausta siitä, että olemme itse ensin saaneet Jumalalta kaiken anteeksi. Olet rikas, etkä köyhä. Omistat kaiken, vaikka tässä ajassa sinulta vietäisiinkin vääryydellä jotain. Ja kun me annamme anteeksi, teemme siis sitä samaa, mitä Isä meidän tekee. Kuningas Saul ei kestänyt ympärillään olevien menestystä ja halusi nujertaa lahjakkuuden. Mutta opettele sinä Kristuksen armon varassa iloitsemaan toisen menestymisestä niin, ettei kateus ala tehdä sinuun pesänsä. Ja niin kuin Daavid palveli vainoajaansa Saulia jopa loppuun asti, hautamalla hänet Saulin sukuhautaan. Samoin rakasta sinäkin vaikeaa lähimmäistäsi palvelemalla häntä. Rukoillaan. Rakas Jumala, kiitos siitä, että saamme jättää kaikki kateutemme ja katkeruutemmekin sinun hoidettavaksesi. Pyydämme, että sinä parantaisit. Kiitos, että annat Kristuksen tähden kaikki syntimme anteeksi ja saamme siksi antaa anteeksi myös toisille. Auta, että etsisimme aina myös vaikeiden lähimmäistemme parasta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.